Vatnsberi.
Bómar.
Sporðdreki.
Hvað
er
stjörnumerki?
Hvernig virka myndavél?
Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélinn vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Það getur haldið sér á lofti.
Hriflamur.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjúk með eitthvað sem að dregur.
Þið hafa svona gerfi hnetti úti og spá.
Pabbi minn er í Björgunsi.
Ólafur hann að Kristján.
Loki. Er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint
vall. Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvöru.
Hvaðan komu vikingarnir?
Hvað er forleifar?
Hvernig býr maður til teiknimyndir?
Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í tengslum við barnamenningarhátíð Reykjavík var auglýst eftir ungum fréttamönnum hér á RÚV til að færa fréttir af viðburðum á hátíðinni. 10 krakkar voru valdir. Þau byrjuðu á því að fara á námskeiði í fréttamönnsku og fóru svo og tóku upp fréttir á símana sína, kliftu það til og full unnu og sendu svo til okkar á krakkarúf. En hvernig allir þetta hafi byrjað allt saman? Það er að segja ekki þetta með ungu fréttamennina heldur fréttirnar. Allt hefur sitt upphaf nefnilega. Hver var fyrsta fréttin? Hver var fyrsti fréttamaðurinn? Og hvernig fluttan fréttina? Risaeðlurnar eru útdauðar. Já, það er stór frétt, vissulega, en þá var endar ekki tilnætt mannfólk til að skrifa fréttina niður eða segja einhverjum frá því, svo það getur ekki hafa verið fyrsta fréttin. Ætli það hafi verið... Nú er ég hættur að vera api og orðin maður. Nei, það getur ekki verið heldur að því við vorum eiginlega ekki komið með tungumál á þeim tíma og áttum bara í mjög takmörkum samskiptum svo að það er ólíklegt. Það er sennilega ómögulegt að segja til það hver var fyrsta fréttin í heiminum. En við getum reynt að skoða aðra hluti eins og hver er elsti fjölmiðl heimsins, hver var fyrsti fjölmiðlinn á Íslandi og reynt að svara spurningunni hvað er frétt. Við skulum byrja á því að átta okkur á því hvað er fjölmiðl. Fjölmiðl er miðill sem fagfólk stendur á bakvið. Sem sendir eða kemur út reglulega og fær töluverða dreifingu. Hins vegar er ekki til neitt nákvæmt viðmið hvað miðillinn þurfi að senda eða koma oft út eða hversu margir þurfa að nota miðill til þess að hann geti talist fjölmiðill. Sennilega er elsta leiðin til þess að færa fréttir að bara segja einhverjum það auglitið til auglitis en það er kannski ekki neitt rosalega gott dæmi góða dreifingu á fréttunum. Og þar að leiðandi getur það ekki flokkast sem fjölmiðill, en þegar farið var að skrifa fréttir og fjölfalda það er búa til fleiri en eitt inntak, þá eru við farin að tala fjölmiðill. Elsta dæmi þetta eru Acta Diurna fréttablöðin, en þau voru gefin út á árunum 130 fyrir Krist til 330 eftir Krist, samkvæmt tilskipun frá öldungadeildinni í Róm og birt opinberlega. Og voru þau ýmist skrifuð í málm eða stein. Í þeim voru sagðar fréttir af ákvörðunum öldungadeildarinnar en einnig fréttir af barnsfæðingum, giftingum og dauðsföllum, bara svipað eins og í dagblöðum í dag. Blöðin voru afrituð og inntök af þeim send til útlanda og til ýmissa borgara sem voru svona eiginlega eins og áskrifendur. Fyrsta íslenska ritið sem uppfyllir þessi skilyrði nokkurn veginn er Alþingisbókin sem kom í fyrsta skipti út árið 1696 til 1697 og var prentuð í Skálholti. Alþingisbókin var nokkurs konar lögbirtingarblað þar sem að komu fram ný lög og tilskipanir auk dóma yfir einstaklingum sem voru dæmdir á þinginu, svona frekar sérhæft efni sem var í þessum fjölmiðli en fjölmiðill engu síður. Gunnar Karlsson, sagfræðiprófessor, vill meina að tímaritið íslenske mánæðstíðinir, íslensku mánæðatíðindin, að það sé fyrsti fjölmiðillinn á landinu. Það hóf göngu sína í Hrappsey og Breiðafirði árið 1773. Þetta var 16 blaðsína langt tímarit skrifað á dönsku, eins og titillinn bendi til, en var fréttamiðill. Nefnilega á blaðsíðu 1 á eftir titlinum kemur fyrirsögnin nýhöður eða fréttir og undir titillinn frá Sönderlandet, frá Suðurlandi. Á sjöttu blaðsíðu er svo komið af fréttum frá Norðurlandi og síðan úr öðrum landsfjórðungum. Íslensk mánaðartíðindi komu út mánaðlega í 3 ár og voru prentuð í Hrappsey. Svo það mætti kannski segja að þetta væri fyrsta fréttatímaritið sem var gefið út á Íslandi og þar að leiðandi fyrsti fjölmiðillinn. Ég held við getum verið sammál það.
Fréttir, nú verða sagðar fréttir.
Núna, það held ég, núna, rétt bráðum koma. Fréttir, núna, ó ég.
Þegar við tölum nútíma fjölmiðla, þá erum við yfirleitt að tala sjónvarp, útvarp, dagblöð og tímarit. Bækur, kvikmyndir, hljómdiskar, DVD-diskar, auglýsingapjésar, veggspjöld og annað prentað mál eru vissulega miðlar, en flokkast eiginlega ekki undir fjölmiðla. Internetið ekki fjölmiðil heldur. Heldur leið til að dreifa efni, til að miðla efni til þeirra sem hafa áhuga. Það eru hins vegar margir fjölmiðlar starfandi eingöngu á internetinu, en þá eru það svona sjálfstæðar einingar. Nú, þá erum við búin að skilgreina hvað fjölmiðill og getum farið yfir í fréttirnar og byrjum á grunnspurningunni, hvað frétt? Þorbjörn Broddason, prófessor, svarar þessari spurningu á Vísindavef Háskóla Íslands og þar stendur, frétt frásögn af atburði eða fyrirbæri sem almenning varðar og ekki var áður kunnugt Þetta sem sagt eitthvað sem við eigum rétt á því að fá að vita og vissum ekki fyrir. Og hann segir einnig að fréttaflutningur sé mikilvægasta hlutverk fjölmiðla, þannig að fréttamenn gegna mjög mikilvægu starfi. Og það eru einmitt þeir sem að velja hvað fréttnæmt og hvað ekki og hvernig fréttirnar eru settar fram. Og þetta skiptir mjög miklu máli og það stundum talað að vera með nef fyrir fréttum. Og við fáum útskýringu á því hvað það þýðir hér rétt á eftir. Því að við erum komið með sérfræðing í þáttinn.
Ég heiti Broddi Broddason og ég vinn á fréttastofunni og vara fréttastjóri.
Og hver ákveður hvað í fréttum?
Það nú svona samvinnuverkefni á fréttastofunni. Við tölum saman á morgnana þegar við hittumst og aftur eftir hádegið. Á fréttastofunni eitt starfsheiti vaktstjórinn, það sá sem heldur utanum heldu fréttatímana og hann stýrir þessum fundum og á þessum fundum farið yfir þau mál sem í gangi og við höfum frétt af og okkur þykja frétt næm. Og þá ákveðið hver sinnir hvaða verkefni, hver tekur hvaða tiltekna frétt og svo það svo sem ekki alltaf gefið að það verði frétt úr einhverju góðri hugmynd. Kannski þarf að geyma hana til morguns, kannski í viku, kannski í mánuð. En þetta svona samvinnuverkefni fréttastjórinn en aðalega það vaktstjórinn sjálfur sem tekur að þið endalega skar. Já, við skulum fara í þetta mál eða við skulum spila þessari frétt út núna eða geyma hana til klukkan 2 eða til klukkan 7 eða til klukkan 22 í kvöld.
Og hvernig myndir þú skilgreina hvað frétt?
Frétt náttúrulega bara það sem að ef að segja okkur á hverjum tíma þykir frétt næmt. Það í flestum tilvikum eitthvað sem að frábrugði því sem að venjulega. Það að segja frávik frá þessu sem að þessu daglega lífi. Það alltaf frétt þegar kviknar í húsi vegna þess að hús standa yfirleitt óbrunnin. Það frétt ef það verður alvarlegt slys, það frétt ef það verður eldgos. Þetta í grunninn eitthvað sem það næstum þetta nót orðið afbrigðilegt. Það frávik frá þessu venjulega. En það þarf ekki að vera mikið frávik. Það getur verið frétt í sjálfu sér bara að það hafi fæst skringilegur kettlingur, hann undarlegur á litinn eða kýrber tveimur kálfum. Þetta ekki ósvælega merkilega fréttir, þetta gerir þetta öðru hverju, en þetta fréttnæmt og fréttin getur líka bara verið eitthvað sem skemmtilegt. Þótt að sé ekki stórfrétt, skemmtilegur viðburður, skemmtileg uppákoma, krakkar sína dans, það kannski engin frétt í því, en það þetta gera úr því frétt, vegna þess að stundum efnið nauða ómerkilegt, skulum við segja, það mjög lítið, efnislega mjög lítið, en með réttri framsetningu, með réttum texta og með réttum myndum, þá þetta gera úr þessu frétt, eða það sem kallað frétt.
Og hvernig fréttir fréttastofan af því sem að gerast?
Það allur gangur á því. Við náttúrulega erum í tengslum í gegnum alls konar miðla út allan heim. Þannig ber allt til okkar fréttinar. Við erum náttúrulega, höfum það að atvinnu að leita líka upp í fréttir. Við erum reynum að ráða okkur svolítið niður eftir efnisflokkum. Við erum með sérstaka fréttamenn sem sinna kannski stjórnmálum meira en aðrir sem eru í svokvöldum löggumálum, dómsmálum og öðru slíku og þá hafa menn komið sér upp alls konar tengiliðum, bara venjulegu fólki til bæ sem að lætur vita og svo heyrir maður stundum eitthvað. Það geta komið ágæta fréttir bara úr því að kallinn fréttakonunnar var í spilaklúbbi með sínum köllum eða kona fréttamannsins var í saumaklúbnum. Og þar heyrist eitthvað og frétt eitthvað, þetta er frétt, athugum þetta. Og þá getur komið úr þessu bara alvöru mál. Ég ekki að tala einhver svona stór mál eins og núna í gangi einhver óskiljanlega aflandsfélög í útlöndum, en alls konar fínar alvöru fréttir. Og svo náttúrulega, bara til að gleyma ekki, svo náttúrulega berast okkur fréttir því það fullt af fólki sem fréttir eitthvað og bara hefur samband, bara lætur vita blá ákveðnum fólk, sendir okkur post eða hringir í okkur eða við lesum á Facebook eða einhverstaðar. Þannig eitthvað sem við skulum kíkja á og kann að vera fréttnæmt.
Og hvað þarf góður fréttamaður að hafa?
Hann þarf nú held ég kannski fyrst og fremst að hafa þetta sem kallaði fréttanef, að vera naskur á fréttaefni. Hann þarf að vera heiðarlegur, það er gríðarlega brýnt að menn gæti sín að láta ekki plata sig til dæmis, vera hafa tilfinningu fyrir því að ekki sé verið að draga hann á vatnseyrum, ekki sé verið að platan, hann verið að gæta þess að halda sínum skoðunum eins mögulega fjarri og hætti það er náttúrulega erfitt í sjálfu sér og það vita allir, en þetta er eitt af þessum grunnatriðum, það er í fyrsta lega að hafa gott fréttanef, vera heiðalugur og náttúrulega hafa einhvern sans fyrir því að setja saman fréttir, að vera sæmilega skrifandi, kunna að tala og það er gott að kunna mörg tungumál til að geta unnið úr erlendu efni og hafa auga fyrir myndefni og öðru slíku.
Hvað er það þegar það tala að sé gúrkutíð í fréttum?
Þá er nú hefðbundi, þá er lítið af, ef maður kallaði alvöru mál í merkingunum svona stórmál, þá er lítið af stórum málum í gangi, þá eru stofnanir oft í fríum, ríkisstjórnin er í sumarfríi, alþingi starfar ekki, dómstólarnir eru í fríi, það er svona hægagangur í samfélaginu, þetta er sumartímin er oft gúrkutíð og þá reynir náttúrulega kannski sérstaklega á fréttamenn sem eru með þið góða fréttanef og tilfinningu fyrir þessu skringilega, skemmtilega, áhugaverða og skemmtilega, umfram þar sem gerist venjulega. Gúrkutíðin er að mörguleiti sko erfiðari tími til að vinna heldur en tímin þegar bara undanfarnar vikur, þegar allt er í blússandi gangi í pólitík og viðskiptalífi og forsetaframboði, ég veit ekki hvað og hvað, þá bara velur þú hafnar. En í hinum tilvikunum þá þarf maður oft að hafa meira fyrir því og taka betur á því sjálfur, brýna hausinn og hversa hugsunina til þess að finna eitthvað sem hægt er að gera úr fréttir. Og ég segi hægt er að gera úr fréttir vegna þess að stundum býrmaðu til fréttirnar af úr ósku blittlu. En það er ekki stórfréttir heldur einhverja litla og skemmtilega fréttir út.
Nú skulum við skipta yfir á ungu fréttamennin okkar og heyra hvað þau hafi málið að segja og hvernig þeirra upplifun var að því að vera í fréttamannshlutverkinu.
Ég heiti Alma María Birkisdóttir og er 13.
Ég heiti Bjartur Jörfi Ingason og ég er 13.
Segjið mér aðeins frá verkefninu sem þið eruð að vinna að núna.
Við fengum sérst það hlutverk að vera ungir fréttamenn yfir barnamenningahátíðina og eru sérst bara að búa til alls konar fréttir sérst viðburðina þar á barnamenningahátíðinni.
Fenguð þið einhvern undirbúning?
Já, við fórum á námskeið hjá RÚF og fengum bara svona læra bara allt hvað frétti og töluðu Boga Ágústsson og svona.
Var það sem stóð upp úr að hitta Boga?
Já. Klárlega.
Og getið þið útskýrt hvað er frétt?
Frétt er þegar eitthvað fyrir úrskeiðis, eins og við fengum hérna gott dæmi að þegar hundur býtir mann, að þá er það ekki frétt, en ef maður býtir hund, þá er það frétt. Svona eitthvað sem er ekki svona venjulegt eiginlega, þannig að sem að fólk býst kannski ekki alveg við, þannig að við reynum kannski að gera eitthvað þannig, þótt ekki sé kannski ekki alveg být, en eitthvað kannski í þá áttina.
Það eru ekki margir sem sagt að býta hvort annan hinn í hörpu?
Nei, ég myndi ekki segja það.
Er búið að gerast eitthvað fréttnæmt?
Já, það er náttúrulega fullt af skemmtilegum krökkum og alls konar einna og við tökum viðtal við þau náttúrulega. Það er ekkit hræðilegt að það er búin að gerast eða neitt annig. Þannig að, já.
Þannig að þetta eru svona jákvæðar fréttir meira sem að þið eruð að fjallum hér. Geturðu nefnt með dæmi frétt sem þú ert búin að gera?
Við erum sérst saman í svona teimi og það eru sérst allir krakkarnir saman og við, til dæmis, ég og Bjartur, við tókum áðan viðtal við krakkana í dansskóla Brynjum Péturs. Og svo vorum við núna að taka upp og verum bara að klippa núna fréttina sagt, með hérna, krökkunum sem eru að flytja á sviðinu núna í hörpu sagt, leikskóla og hérna, grunnskóla krakkana. Þannig að við erum bara að gera fréttina þá og það er það sem við erum búin að gera í dag og svo er bara margt spennandi framöndan.
Og hvernig er það, hérna, getur maður undirbúið sér eitthvað fyrir svona fréttamennsku?
Já, við getum alltaf að skrifa spurningar fyrir viðtöl.
Hérna líka skoða dagskrána og eins og við hérna við krakkarnir ákveðum hver myndi taka hvaða viðburð og þá náttúrulega getum við undirbúið okkur hérna, fyrir þann viðbjör með því að eins og Bjartur segja að skrifa spurningar og hérna, kannski ákveða, já, heyrðu, þessi verður viðbjörnum, kannski að tala við hann eða eitthvað svoleiðis, þannig að bara það skiptir mál að vera undirbúin. En við erum náttúrulega engin fagmenn í þessu, þannig að kannski við erum ekki rosalega undirbúin, en þetta bara svona, þetta kemur, þetta bara fyrst í dagurinn, þannig að vonandi vera seinustu fréttin þar aðeins fagmannlegri.
Og hvernig vinnið þið fréttina? Það að taka eitthvað viðtal en svo gerið eitthvað við hana líka eða hvað?
Já, við semst klippum hana, setjum kannski myndband af krökkunum að syngja yfir viðtalið. Þannig að heyrum viðtalið og já, svo bara vinnum við fréttina, skilur.
Þannig að þið þurfið að vera með kannski svona pínu fastmótaða hugmynd hvernig þið viljað að þetta líti út áður en þið byrjið?
Já.
Hefur þetta verið draumur lengi hjá þér, Bjartur, að vera fréttamaður?
Já, já, þú veist, já, þetta svona ákveðin draumur, skilur, já, ekki, ég, nei, þú veist, ég með dreymd eitthvað ekki beint auðan, það náttúrulega bara fá þetta á tækifæri og gaman.
Og hvað skemmtilegast að við þetta? Hefur gaman að fréttum yfir höfuðu það?
Já, já, þú veist, það bara betra að vita hvað að gerast í samfélaginu, skilur.
Þannig að það hefur alltaf verið enn fyrir þig?
Já, 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 þú veist, ég hef náttúrulega ekkert eitthvað að býða ekkert spennt eftir kvöldfréttunum, skilur, það ekkert þannig, en hérna, en maður náttúrulega vill kannski vera svolítið upplýstur hvað að gerast, þú veist, en kannski ekki alveg hérna með nýjustu pólitíkinu, ég hef ekki mikið náhuga á því, en svona kannski öllu öðru.
Það svona skemmtilega fréttir.
Og haldið þið að þetta nýtist ykkur einhvern veginn í framtíðinni að hafa tekið þátt í svona verkefni?
Já, já, vonandi gerir það, en hérna náttúrulega bara kannski muna að segja ekki svona mikið og þannig eins og ég erum mitt því vorum búin að vera að klippa þetta núna og þá tók ég svolítið eftir að svolítið mikið svona hérna búkljóðum mér og svolítið pirraði mér svolítið þannig ég kannski ekki að laga það en jú, jú, ætli þetta fari ekki reynslubankan, er það ekki?
Jú, jú, alveg potið sko
Finnst ykkur erfitt að labba upp á fólki og segja heyrðu, má ég aðeins tala við því? Ég hérna frá krakkafréttum, eitthvað?
Nei, nei ekkert sérstaklega, nema kannski að fólki sé eitthvað fyrir eitthvað grömpi í dag
Já, við myndum allum að vera eitthvað voða flippið á hann og taka hérna og komum upp að einhvern túrista sem við sáum alltaf var ekkert íslenskur og hérna og sögum við, já, hérna, ert þú hérna fyrir barnamenningahátíðan, vonum bara eitthvað að grínstuðir og hann tók ekkert rosalega vilja þannig að við kannski bara drápum þá hugmynd í fæðingunni þannig að við kannski bara hérna pótum létt í fólk og spurðu þau hvort við meginn tala við þau kannski fram til henni
Og það taka ykkur allir bara vel?
Hinga til, já
Nema þessi einu túristi?
Já
Ef þið ættu að gefa krökkum sem eru að hlusta eitthvað ráð sem að langar að fara svona í þennan bransa, eru þið með eitthvað svona ráð?
Nei, kannski ekki bili, en bara að segja við meðlunir að bara vinsanlega talið hátt og skýrt af því við erum náttúrulega ekki með bestu græjunar, þannig að það er svolítið erfitt þegar við erum að klippa þetta að það heyri svo mikið svona skvaldur í kring og eitthvað, þannig að bara tala hátt og skýrt. Og já, þá ertu held ég í góðum málum bara.
Bara að spyrja það sem að það sem að þið langar að spyrja því að það bóðið einhver annar sem vill vita svar við því.
Og bara ekkert að vera feiminn við það?
Já, algjörlega.
Hvernig græjur eru þið með?
Við notum bara iPad eða spjaldtölvu og erum sem sagt með klippiforrit í sem sagt spjaldtölvunni og hérna notum það mikið og svo sendum við það bara á hérna þau upp á rúf sem sagt og þau geta þá þú veist ef þetta alveg göllu bara glötu frétt hjá okkur og þá endur senda þeim og við kannski þurfum að vinna hana aðeins betur en vonandi gerist það ekki og hérna en annars þá bara hérna vinnum við hana bara í klippiforritu í hérna símanum eða sem sagt spjaldtölvunni og svo bara sendum við hana áfram til þeirra og vonum bara að þetta sé nóg vel gert hjá okkur
Og kunnið alveg á forritin áður en þið byrjuðu í þessu verkefni?
Já, ég hafði alveg leikið með þetta skilur, búið til stuttmyndir með vinum mínum, en já, ég hef náttúrulega klárlega búin að læra eitthvað nýtt núna.
Já, þetta var nú heldur betur fróðlegt og við munnfróðari fréttir og fjölmiðla. Þið getið séð fréttir ungu fréttamannan okkar inn á krakkaruf.is og inn á heimasíðunni krakkafréttir.is. Kærar þakki fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili!